Ye Player Adanatlık Radyo Feyi. Diğer teringiz hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Bugün 2011 yılın 18-nji fevraly, hepdeniň 5-nji günü. Nowbatdaky habarlar günlügi we gödiýetim programmalarymyza başlamadan özel günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Nazar Hudaýberdi tanıştırar.
Ertiriniz hayırlı olsun hormatly dinleyiciler. Başda habarlaryň käbirini gysgaça malumaty bilen tanıştyryar. Manama'nın merkezini harbiler kontrollük ediyar. Şuun Kayyır'da yeniş yürüyüşü geçirler. Türkmenistan'ın prezidenti Amerikan vekilini kabul etti. Belarus-Suudi opozisyoneri 4 yıl azatlıktan mahrum etti. İnni Şühembeyle kavarların doğrulak mazmunu bilen tanıştırıyar. Bahreyn'in payitahtı Manama'da polisiya opozisiyanın lagerini tozdurundan son şehrin merkezine kontrollugu harbiler öz elini aldı. Polisiya bilen çakmışıklar vakti anıklanan maglumata göre 4 adam ölüp 150 töwregi yaralanıptır. Köpçülükleyin aksiyalar geçirmege harbiler vaktayınça qadaganlık giyirdi. Häkimetleriň hereketine protesto hökmünde iň uly opozisyon partiýa parlamentden öz deputatlarynyň çekilýändigini ilan etdi. Aksiyalara gatnaşyjylar siýasy reformalar geçirmegi talap edýärler. Ak tamyň wekili Jay Kerney Bahreýnne protestçileriň garşasyna güýç ulanylmagyna Washington'un karşıdığını aittiy. Birleşen Milletler Uramasının başsekretarı Ban Ki-moon, Bahreyn'ne yakın günnogorun beylikü yurtlarına hem Demirgazıkka Afrika'da parakat demonstrasyatçıların karşısına zorluğu toxtatmağa çağırış etti. Şugun Kayyır'da Hosni Mübarek'in häkimiýetden gitmeginiň şanyny köpçülükleýin ýeňiş ýörüşini geçirmek planlaşdyrylýar. Müsirde häkimiýet çalşanyny bir hepde geçenem bolsa durmuş gadaly ýagdaýdan daşda. Kayyır'ın köçelerinde tanklar dur, banklar öňküleri ýaly ýapyk, işçiler iş taşlaýarlar, mektepler işlemeýär. Ýurtda häkimiýet ýokary haru geňeşiň elinde. Jemgeçilik aktivistleri generallardan siýasy tutsaklary boşatmagy, howpsuzlyk boýunça adatdan daşary ýagdaý ýatırmagy, tiýden tiýip adalatly saýlawlar geçirmäge taýýarlanmagy talap edýärler.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Gönü firde günün havarlarını eştirmegi devam ettiriyar. 17. fevrallı Türkmenistan'ın prezidenti Berdimuhammedov'un Türkmenistan Abış İyişevur Geneş'in yerini yeterci direktörü Erik Stewart'i kavul edenliğini Türkmen Metbuat'a havar verdi. Doğuşlukta Türkmenistan Abış İyişevur Geneş'in çeğinine bir neşe maslahatın hem biznes formun eyyem geçirilendiği, onların iki yurda arasındaki Sövda Aktasadı partnerlukta ehmiyeti verilendiği. Türkmenistan'ın prezidenti Sövda Aktasadı katnaşıkların ösüşüne bağışlap, şu yılın birinci yarımını yürüyteleştirilen Türkmen-Amerikan forumunu geçirmeğin maksada layıklığını aittı deyip Türkmen devlet havarları kulluğu yediyar. Belarus'un Suudi opozisyoner Vasili Parfenkovi 4 yıl azatlıktan mahrum etti. Ol bir düzgünlü türmede ceza çeker. Parfenkov 19. dekabrdaki prezident saylovlarından son Minsk'da olan köpçülüklerin bir düzgünçülüklere katnaşmakta günel verildi. Şol bir düzgünçülükler oyunca Goğol'un iş esasında 42 adam Suudi çekiler. Oların arasında prezidentliğe önkü 5 kandidat, oların ınanlan vekilleri, jurnalistleri var. Tutsak edilenlerin arasında iki orsiyet grajdanı olup, onları 22. fevralda suud ediler. Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin vekili Mark Toner şeyle dedi.
The United States deeply regrets that the government of Belarus has begun the first
Belarus häkimetleriniň 19-njy dekabr wakalaryna gatnaşanlaryň üstünden ilkinji sud prosesini başlamagyny Birleşen Ştatlar alada bildirýär. Biz halkara jemgyýetçiligi, sanksiýalaryň ählisini, saklananlaryň ählisini azatlygy çykarmaga, garajdan jemgyýetde garşylyklary, garaşsyz habar terişdelerini, opozisiýany basyp ýatyrmagy bes etmäge çagyrdyk. Biz şol çagyrşy ýene gaýtalyar diýip Döwlet Departamentiniň wekili aýtdy. Rağın Demirgadığın Nakı Süleymaniye şəhərinin hovsuzluk güyüşləri siyasi reformaları çağırış bilen protest aksiyalarına qatnaşıcıların bir toparını oqa tutdu, ikadam öldü. Ebtənin sonku günləri Irakta her gün deniyali demonstrasiyalar bolıp dur. Olara qatnaşıcılar çinovniklərin korrumpirlenməginə və esasi kommunal qulluqlarının yoqluğuna protest bildiriyarlar. Premier-министр Нури Алмалики дүйін халқы протест акцияларына үйөжүктүрмөктө өңкү диктатор Саддам Хусейниң баштутонлук эден хәзер кадаган эделен баас партиясынын тараптарларын хем Ал-Кайданы айыплады. Türkiýanyň günorta gününe görünme Batman şäheriniň golaýynyna gazy işläp çykaryan kärhanada bolan partlamada 4 adam helak boldy. Gazyň ýokary basyşy partlama sebäpdir. Bu Türkiýanyň kärhanalaryna soňky aýda ýüze çykan 4-nji hadisedir. Geçen hepde Türkiýanyň paýtagty Ankara'nın Sinaga soğlugyna bolan 2 partlamada 20 adam helak boldy. Hormatly dinleyijiler, siz güne firde günün sağadyň täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Olary Nazar Hudaýberdi taýýarlap, siziň dikkatiňize ýetirdi.